Colloqui.
Dobro večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, Kolokvij poslušate. Nocoj se bomo pogovarjali s komikom Rokom Škrlepom. Ja, in ob tem ste povsem upravičeno lahko pomislili na predstave polne smeha, šalo tu, šalo tam in prav je tako, vendar pa vemo, da življenje nista samo smeh in dobra volja, zato bomo nocojšnjemu gostu dali možnost in priložnost razmišljanja o resnejših temah. Pod vtisom prvonovembrskih praznikov bo namreč tema pogovora minevanje, smrt, tudi trpljenje, izguba. Ampak najprej pa k pozdravu, Rok, dobrodošel na Radio Ognjišče.
Hvala.
Dobrodošla nazaj.
Dobrodošla nazaj, ne vem, kako se reče, lepo je, z veseljem pridem vedno k vam.
A veš, kaj se bova kar lotila teme? Praznika vseh svetih in vernih rajnih, s katerima se je november začel, a še kaj odmevata pri tebi oziroma pri vas doma?
Ja, jaz sicer, ne vem, kako je to, ampak jaz se za 1. novembra ponavadi grobovom kar malo izognem. Grem vedno rajš kakšen dan prej ali pa kakšen dan kasnej. Se mi zdi, da imam bolj čuten to povezavo, če sem nekako v miru, ne obdan z množico ljudi, tako da jaz grem vedno, ja, kakšen dan kasneje, je pa res en tak čas, ki mal bolj evalviraš te stvari, ki mal bolj razmišljaš o tem in se mi zdi, da je tudi tako primerno časovno postavljen, tako oktobra še mal gre, pa novembra res pride ta mal meglica, mal mrz in je dober čas v bistvu, da se spomnemo na to tudi, da smo minljivi v tej telesni obliki. No.
A veš, kaj me pa zanima, ne? Da včasih rečejo, ja, zakaj bi šel na grob, pa ne grem ob praznikih, pa ne grem ravno 1. novembra, zato ker mislim, da je naš čas odmerjen in zato raje ga namenjam tistim, ki so še živi med nami. Kakšen je tvoj komentar na to?
Jaz se spomnim moje prababice, ki je vedno govorila o enem paru, ki se ni prenašal in je skozi, sta si skozi, ki stara zakonca, nekaj težila, najedala to in pol je pa žena umrla, ne? In je mož začel nositi rože, vsak dan pogrešati jo je začel svečke, vsak dan na grobu. Je rekla, da če bi tako skrbel za eno, mogoče sploh še ne bi bila v grobu, ne? Če bi prej tako bil pozoren, kot kar je zdaj. Tako da, ja, jaz mislim, da je lepo, da imamo rajno v spominu, ampak je pa tudi jim treba pustiti, da odidejo. To sem se pa nekako do zdaj naučil. Se mi zdi tudi bolj spoštljivo do rajnih, da po določenem času jim rečeš, zdaj pa lahko greste in da v mislih nekako stanejo tisti lepi spomini, ne pa več žalost. No, to se mi zdi v nekem takem odnosu do preminulih zelo pomembno.
Zanimivo. Zanimivo, ampak če tako ostaneva pri prazniku, a ne, se mi zdi ta pogled, da ne grem takrat na grob, to se mi zdi enako, kot bi rekel, da se za božično kosilo ne bi dobila družina na kosilu, zaradi tega, ker jaz se vsako nedeljo dobivamo. Ne? Se mi zdi, da praznik malce zgublja včasih ob takšnem pogledu svoj pomen.
Ja, mogoče. Na srečo ni tok, verjetno tok mišlečih, kot sem jaz, ker so grobovi 1. novembra še vedno zelo polni. No. Jaz sem bil 2. novembra in mi je bilo v bistvu. Ja, ja lej, razumem tvoj pogled, razumem tvoj point in da je ta praznik z namenom, ampak se mi zdi, da ne pridem samo zaradi praznika, ampak pridem zato, da men spomin rajnim, da mal poklepetam in lažje klepetam v miru, kot pa v šundru.
Super, Rok, to je pa tvoj pogled, ki ga tudi jaz spoštujem.
Ja.
Rok, ljudje te poznamo kot nekoga, ki nas spravlja v smeh, ampak kako se pa kot po poklicu komik? Se reče.
Ja. No. Poklic je malo močna beseda, ja, ampak se trudimo. No.
Kako se soočaš kot nekdo, ki ti je humor blizu s takšnimi resnejšimi temami v življenju, minevanje, smrt, prehod, izguba, tako?
Ja, zdi se mi, da tudi v humorju moramo dati tem mesto. Se pravi, jaz se doskrat tudi rad dotaknem v svojih predstavah, se rad dotaknem minljivosti, se rad dotaknem smrti. Rad ljudi izoven, da grejo iz te cone udobja in pridejo včasih tudi malo na ta na neprijetne občutke, ker tudi skozi neprijetne občutke lahko podamo sporočilo. In jaz hočem povedati, da tudi komedija ni sam ha-ha pa hi-hi, ampak da lahko vso to, jasno, ves ta smeh, vso to energijo lahko zapakiramo tudi neko malo resnejšo misel. In se mi zdi, da to sem kot komik celo dolžen narediti. Ne. Je pa vedno fino, da... kot še vedno folk se je prišel smejati, to je komedija, da jih zdaj ne zasuješ s tem, pa da ne začneš takoj, tako, ker sva midva zdaj res padla v vodo, ampak si mi že prej rekla, da ne bom malo pripravljen. Ampak ja, da jih počas opelješ skozi humor in pa jim lahko tako čist potiho jim lahko pa počas jih upelješ tudi v kakšno resnejšo temu.
Doziraš.
Tako je, ja, postopoma, ja.
Ja. Kakšni so pa primeri?
Imam eno pesem z naslovom Enkrat boš umrl. To se mi zdi, da je taka pesem, ki res povzame nekak tudi ta pogled na minljivost.
Sporočilna po naslovu sodeč.
Ja, da mogoče se nam ni treba sekirati za tok stvari, da se moramo zavedati, lej, minljivi smo, cenimo vsak trenutek, ki nam je tukaj dan. To se mi zdi eno tako zelo pomembno sporočilo. Hkrati pa celo v predstavi recept za srečo se tudi dotaknem tega mojega strahu v bistvu pred minljivostjo. To včasih pride, ko pride moment šibkosti, mogoče tudi, ko za trenutek zgubiš vero in takrat v bistvu, ko zgubiš vero, je ta minljivost te lahko res udar, ker je tako, kaj je point, kaj je smisel, zakaj bi se jaz trudil, da sem srečen, če je sam nekaj, moje življenje nekaj, kar bo v trenutku izginel, nima nobenega pointa, zakaj smo tukaj. In to je en tak strah, ki ga jaz včasih imam in pride tako, čist, sem pa kje, enkrat na teden, ne vem, enkrat na dva tedna, nepričakovano nekje od ozadi in takrat te stisne, te drži ene 15 minut, pol gre počas ven, pa začne, ko popusti, pa spet začneš malo bolj racionalno razmišljati, pa tudi v smeri, da to, da smo minljivi, v bistvu ena neizmerna sreča. Ker naše dejanja dobijo kar naenkrat težo, si predstavljaš, da nismo minljivi, bi lahko imeli celo večnost časa, da bi popravili neka svoja dejanja. To ne bi imel nobenega smisla. Ne.
Odlašal bi na jutri najverjetneje.
Ja, to že zdaj delamo, ampak takrat v tem primeru bi bilo pa po moje še bolj grozen. Tako da, ja, večkrat se poigravam s to mislijo. No. Se mi zdi, tako v službenem življenju kot v privatno, se mi zdi, da je eno to taka tema. Min katere ne moramo. Min katere greš lahko samo, če se konstantno neki zamotiš sam sebe. Ne. Se mi zdi, da imamo res skozi zaposlujemo misli z nekimi dražljaji, nekimi stvarmi, da ne razmišljamo o pomembnih stvarih. No. Tako da,
se malce izogibamo.
Ja, ker je neprijetno. Ker je neprijetno. In zato tudi recimo zdaj, ko sva omenila 1. november pa obisk grobov pa tako, pa poj kakšno kosilo, tudi na teh kosilih ponovati to ni glih tema.
Ja, res,
v najboljšem primeru se spomnimo kakšnega lepega spomina rajnega in se mi zdi, kakor sem prej rekel, to tudi zelo zdrav pogled. No.
Rok, opremo imaš sabo, ukulele si prenesel, mikrofon je prižgan, tista pesem še čaka, bi bila to lahko ekskluziva na radiju Ognjišče.
Ja, nisem je nikjer, ni to radijska pesem, zato je nisem zares nikjer še špilov. Drugače predstavijo igram na kitaro, ampak danes sem pa rekel, bom pa kar z ukulelco prišel. Začne se pa s takim v bistvu samo govornim delom.
Aha, prosim.
Gre pa takole nekako. V širnem vesolju, na poti, ki je večna, je majhna galaksija, ki je še vedno mlečna. V tej majhni galaksiji je še manjša zvezda. Okrog nje se suče skalica, kot ptiček okrog gnezda. Na tej mali skali je nekaj vode slane, še mnogo manje zemljice, ki tam je zazemljane. Naj o malih bitjecih zdaj zgodbo vam povem, čeprav so strašno majčkeni, vsak ima 100 in en problem. Smo na majhni skali, ki lebdi v zraku, tebe pa skrbi, ker si bolj vodeno kaku. Mi smo tle trenutek, zemlja na milijarde let in ti sekiraš se, ker imaš počasen net, ker ima sosed boljši avto, avtomatsko se parkira, niti jasen smisel lajfa, sam ta avto te že ucira sej. Sosed je v redu, sploh ni v temu keč, sabatrka njegov pasat ma dve prestavi več. Tvoji problemi so mejhni, zakaj bi se žaru, nej te potolažem, nisi ta zaden, ne ta prv. Ker pol sveta je žejnega, sem to sploh ni to grozno, ko to, da meni topla voda z pipe pride pozno. Svet gre v maloro, sto razlogov za preplaha, mi doma se kregamo, kdo od nas bo brisal. Prah si in v prah se spremeniš, vmes, ko nisi prah, ga brišeš zraven, se jeziš. In enkrat za šalo, sonce bo razgnalo in takrat bo vse en, če si redno zaposlen. Tvoji problemi so mejhni, zakaj bi se žaru, nej te potolažem, enkrat boš umrl, sam čak, umrl bo vsak. Vladimir Putin in Jan Plestenjak. In če te še kar nisem potolažil, umrl bo vsak, ki se ga kadarkol sovražil. Un težek model, ki si srečil ga na piru, pa un kreten, ki te spet je zaparkiral. Mestni redar učiteljca, ki meče krede, umrl bo tudi un ta glasen cuce kot sosede. Tvojih problemov je mnogo, časa pa malo, ko vse probleme rešil boš, te od sreče bo pobralo.
Kakšen zaključek, kakšno besedilo in sporočilo. Rok Škrlep se je rodilo v tvoji glavi, mreženju sinapsi in tako naprej.
V bistvu, ko sem delal to predstavo Recept za srečo, mi je pri glasbenem delu zelo močno pomagal tudi Urh Mlakar, on je režiser predstave in tudi izjemen glasbenik, tako da melodijo je napisal on, jaz sem imel idejo, pa sva pa skupaj spisala tekst. Ideja je res prišla iz nekega tega pogleda na minljivost, hkrati pa tudi v nek absurd, ko pogledamo, s čim se ljudje vse sekiramo, pa si mislimo, da je to konc sveta, ampak če pa malo razširimo sliko, pa vidimo, da so te naše težave v bistvu toliko mehne, da sploh ne obstajajo. Res, nimamo se kaj pritožvati, no, tako da hotel sem tudi eno tako pozitivno noto, v bistvu, kljub temu, da pesem se ne sliši toliko pozitivno, ampak se mi zdi res fino sporočiti, lejte, nič nam ni hudega, res, vse je v redu, ne rabimo toliko stvari, ki jih imamo, no, tako da to se mi zdi v bistvu tudi kar pomembno sporočilo.
Se ta tvoj pogled kdaj razlikoval od tega, do česar si zdaj prišel?
Pa ja, ne, mislim, da je nek pogled na svet itak neka stvar, ki se konstantno spreminja. Jaz mislim, da nek osnoven pogled ne. Je pa res, da prihaja veliko trenutkov, ko pozabiš na te stvari, ne, ker res se ti zmeša, ker mi printer začne neki džema, če pol ure čakam, da mi pride v nem papir, hkrati se mi mudi na dogodek, da bi povezal in takrat pozabiš, da v bistvu svet ni tako slab, no, tako da se mi zdi, da se moramo večkrat spomniti na to, no. Preveč se sekiramo. Dve indijanski pravili za srečno življenje sta. Prvo pravilo, ne sekiraj se zaradi malenkosti in drugo pravilo, vse so malenkosti. In indijanci so srečni ljudje. Bili do 16. stoletja, no, ampak vse en.
Rok, če bi imela smrt obraz, kakšnega bi ti pripisal? pa, a bi se bil sposoben temu obrazu nasmehniti?
Bomo videli. Bomo videli, če bo šlo. Ja, jaz mislim, da tudi smrti v bistvu. Smrti imajo različne obraze, saj tako bi jaz rekel, ker se mi zdi, da niso vse smrti enake. Nekatere so prijazne, celo odrešilne, ene pridejo čist nepričakovano. Tako da jaz mislim, da ima smrt obraz, ki je odvisen od tega, kako ti pričakuješ smrt ali pa kako si smrt sprejel. No. Včasih je težko videti nekoga, ki res tega ne more sprejeti. Jasno je, da je dostkrat tudi tako strah prisoten. Slišal sem pa tudi in bil prisoten pri določenih primerih, ko so pa ljudje smrt sprejeli s pesmijo, z nasmehom na obrazu. Jaz ne vem, kako bo to, ampak si pa srčno želim, da bi jo tudi jaz sprejel s pesmijo, mogoče s kozarcem vina v roki in tudi, če se bom sekiral pa bal, ni smrt čist nič manj neizbežna, kakor če jo pričakam z nasmehom na obrazu.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Kolokvi, v kateri gostimo stand-up komika Roka Škrlepa, s katerim beseda teče ne le o humorju, mimo tega pač ne moremo, ker predstavlja velik del njegovega življenja in Roka samega, ampak danes nekako z njim ugotavljamo, ali ima humor prostor pri resnejših temah, kot sta minevanje in izguba. Spoznavamo tudi Rokov pogled na smrt in posmrtno življenje. In ko so pri tem, Rok, kaj misliš, da je potem, po, ko prestopimo prag?
Zelo dobro vprašanje. V zadnjih letih se tudi tako sam glede tega velikokrat sprašujem in iščem in ja, v tem džumbusu, v tem tempu življenja, ki dostkrat rečemo, da nam ga svet usiljuje, ampak mislim, da ga vsak zase tudi malo sprejme, se vsak ima svobodno odločitev, kako bo živel, no, ampak da sem v zadnjih letih malo zgubo vero, no, ne ukvarjam se dovolj z njo, no, in pol pridejo take stvari, kot sva prej govorila, no.
Takrat bolj počutiš v krizi, kot pa če bi jo imel.
Ja, ja, čist sigurno. Sej tudi, ko si, jaz sem bil v nekem obdobju tam pozna puberteta, sem bil res, bi rekel, močno veren, bil sem po trikrat na teden premašal, res sem bil zelo aktiven, velik sem molil, vse babice so mislile, da bom župnik postal, no, res.
Kje se je pa potem, kaj je bil preobrat?
Mogoče je bil preobrat res ta nekak aktivni način življenja. Potem, kakšen teden malo spustiš, ok, veliko se dogaja, pol pa postopoma se mi zdi, da kar malo začneš pozabljati. No.
Pa hrepeniš potem, da bi lahko prišel nazaj do takšne točke ali pa...
Ja, siguren. Mislim, se tako, če gledam neko čist kakor lahko na lastno počutje pa na srečo gledaš objektivno, ampak se mi zdi, da kot je bolj dolg čas, ko imaš malo več časa za te stvari, si bolj pomirjen sam sabo, si na noter srečnejši. No? Tako da sigurno hrepenim potem, da bi imel več vere, ampak se mi zdi, da to pride z neko zavestno odločitvijo, da daš temu priložnost, pa čas, pa da se odpreš, pa v bistvu, da se prepustiš tišini, no, to je. V nekem tem džumbusu se mi zdi, da sploh ne moreš slišati, ne moreš videti, ampak ja, tako pa življenje, ne vem kako pride, recimo, da sem najdel nekaj, kar me sicer izredno veseli, da počnem, ampak sem pa res veliko krog in tokrat počnem, da ne morem odklanjati teh stvari in z veseljem se odzovem na vsak nastop, na vsak pogovor na radiju, res na večino dobrodelnih stvari, ki sem povabljen, tudi z veseljem pridem in pol ponavad se teh stvari res veliko nabere in kar naenkrat se zalotaš, kako šibaš iz kraja na kraj, nimaš pa zares časa, da zadihaš, odihneš. Pol prideš domov, si rečeš, boš doma, ampak zdaj sta tudi dva otroka doma. Ni glih, da bi rekel, ta tišina ni zdaj moto družine še, no.
razumemo. Ja. Ja, upamo, da čim prej v bistvu tišina spregovori, ampak nič bad, ker kdo išče ta najde, pa tudi naš gospod je zelo potrpežljiv. A ne?
Ja, jaz upam, mora biti, nima druge. Nima druge. Ja,
Rok, če se vrneva k najini temi, a bi rekel tudi, da se mogoče duše kdaj smejijo v nebesih kakšnim našim kiksom ali pa kaj takšnega. A bo humorja tudi v nebesih?
Mislim, jaz se res verjamem, da ja, no, ker humor je ena taka stvar, ki res ljudi povezuje. No, tako da...
Drugače, a gledaš serijo The Chosen?
Gledam, ja. Vse no, so se pogovarjala zanč.
Tam je Jezus zelo na humoren način ja. Včasih svoje učence, tako da če je bil Jezus takšen, ja. Se mi zdi, da,
da,
ja, res,
da zna biti. Ja.
Da zna biti,
in
ja.
Zato je meni ta serija tudi v bistvu toliko všeč. Jaz jo v tem džubusu, ker nimam časa, je pa to res nek tak stvar, ki mi je fajn početi. Radi gledamo serije, hkrati se mi zdi pa, da mi ta serija res velik da in točno ta pogled. Jezus je bil tudi človek, tudi je imel svoje človeške stvari, svojo človeško plat in ja, ta smisel za humor mi je genialen. Nikoli nisem razmišljal, da bi Jezus povedal vic, ali pa da bi pomežiknul nekomu, ali pa da bi šel tudi on igrat tiste neke njihove igre, ki so bile v takrat, takrat v tistem času, tako da v bistvu je res en tak dober pogled, da, da se vsi igramo, vsi se smejemo in, in da je to nekaj najlepšega, kar nam je bilo podarjeno, se pravi smeh, humor, igra, te stvari.
Celo Bog, kaj ja, šele človek, a
tako.
Ne? A mogoče se pa v katerem izmed učencev, apostolov še posebej vidiš?
Včasih se vidim s to svojo trmo pa tekmovalnostjo, se vidim v Petru, ki sem ga čist drugače si jaz predstavljal, kakor je bil. Ena taka čudna mešanca, pa včasih tem mojim awkwardnessom, ki sicer zdaj izvajo, pa to je malo izginil, ampak jaz sem tudi, se mi zdi, takolo na prvi pogled včasih bi kdo rekel, ej, ti si en tako easy autist. Ja, ne bom uporabil tega izraza zdaj medicinsko, ampak kako so ljudje mene videli zaradi tega mojega občasnega
nerodnosti
in ja, včasih sem bil še malo bolj introverten, kakor sem pa zdaj. Se mi zdi, da sem se skozi improvizacijo zelo spremenil tudi na tem področju, da se mi je bolj udobno z ljudmi pogovarjati in da, da nisem tist človek, ki se malo bolj skriva vase, ker včasih sem bil bolj tak.
Ja, to je res, da za pogovor o smrti v minevanju potrebuješ nekaj več korajže kot pri kakšnem drugem pogovoru.
Ampak so mi te pogovori ljubši, res so mi, ker se mi zdi, da toliko časa preživimo v enih pogovorih, ki niso za res pogovori.
Kako si, ja. Živjo, vreme se pa kar naredi.
Ja, ta megla v Ljubljane, sem do Vodice, Gorenjska je pa lepa, veš, tega je res veliko. No. Tako da sem zelo vesel in hvaležen za take teme. No.
In po čem bi rad, da se te nekoč spominjajo, če vidimo svetnike na slikah, imajo ene atribute, kakšen bi bil tvoj?
Jaz sem želim, da ja, mogoče, da ko se spomnijo na moje ime, da, da se malo nasmehnejo. Da je to, lej, delo je svoje napake, bil je malo
poseben,
nimamo kaj, ampak... kakšna anekdota, ob kakšni anekdoti pa, da se nasmejejo. Tako no, se mi zdi, da ta spomin je na koncu vse, kar nam ostane in je lepo, da se ob tvojem imenu mečken nasmehnejo. Prej, ko sva govorila o minljivosti, če bi bilo po moje, bi bilo na pogrebu, bi bila ena velika veselica.
No, zanimivo.
Ja, res.
Kdo bi igral?
Dobro vprašanje. Bolj bi tako rock musko imel, tako, tako plesno pa rock musko. No. Vem, da to ne gre pa, da ljudje rabijo svoj čas za žalovanje, ampak če bi bilo čist po moje, bi bilo pa tako.
A bo po tvoje tako?
To, jah, ne vem, ne. Mislim, ne bom zraven gledal v tem fizičnem smislu. Upam, da bom videl kakšnem drugem, no, ker, ker je, bi mi bilo res fajn, da je veselica. Je pa zanimiv, oprost, tukaj vem, da se nama mudi, ampak ena taka stvar, ki sva pri tem mi zelo zanimiva, žena, takrat če punca je bila v Afriki, v Gani, na medicinski izmenjavi in stvar, ki mi je res ostala v spominu, je, da je bila na pogrebu In oni imajo neko tako foro. Če človek umre do 50-ga leta, se vsi oblečijo črno in je tako mečkan žalovanja, en dan, Če pa živi čez, mislim, da 50 let, se pa vsi oblečijo v belo in imajo 3 dni žurko. In se mi zdi to ena taka lepa vrednota, da si rečejo, lej, imel je lepo življenje, dejmo slaviti to življenje. Ne? To se mi zdi tak...
Ki se zdaj v bistvu nadaljuje v drugačni razsečnosti.
No, tako, ja, sej tudi tam so v bistvu kristjani in je v bistvu se mi zdi to velik večji znak vere, da v bistvu ti slaviš nek prehod. No? Pa tudi s tem počastiš, lej, lepo življenje si imel, se bomo poveselili še mi zate.
Morda je tudi pri tem pomenljiva misel, da moliti za srečno uro ne pomeni v strahu čakati, kdaj nastopi, ampak živeti tako, da bomo potem lažje odšli.
Ja, brez slabe vesti, to se mi zdi najbolj ključno. Ne? Brez tizga, jo, to bi mogel drugač, pa to bi moral drugač. Velik napak smo naredili, ampak se mi zdi, z dobrimi deli pa lahko pridemo do tega, da si rečemo, lepo življenje sem imel, delal sem svoje napake, ampak ničesar ne bi verjetno spremenil, prav je bilo tako, evo, tukaj sem.
Rok Škrlep, najlepša hvala za tvoj čas, da si ga vzel, da si bil gost v tokratnem kolokviju. Malo sva se nasmejala, tudi zajadrala na drugo stran. Želimo, da dan slovesa tvojega počaka še mnogo, mnogo let. Midva pa se zdaj le posloviva od naših poslušalcev, morda z zadnjimi besedami v tej oddaji, seveda.
Maja ima nož zade, tako, ne, se heca. Ne, ja, hvala vam, da ste poslušali, da ste ostali do konca. Vem, da ni to tema, v kateri včasih je kar težko poslušati, ampak vam je to uspel, bravo. Se vidimo in slišimo tudi ob kakšnih še malo bolj sproščenih temah.
Hvala še enkrat, Rok Škrlep. Hvala tudi vam, ja, spoštovani poslušalci, ki ste spremljali nocojšnjo oddajo. Pripravila sem jo Maja Morela Čuk, ki vas do prihodnjič lepo pozdravljam in želim vse dobro. Kolokvij.